πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ την δική σας συμμετοχή. Κάτι που γίνεται με μηνύματα μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να βρείτε, να μας στείλετε το μήνυμά σας και έτσι θα έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα το οποίο πολύ μας αρέσει. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Μπορείτε επίσης αν θέλετε να επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook, είναι ο τίτλος εκπομπής Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή, να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και την σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, παπάκι πρώτο κατά Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη γραμματική υποστήριξη της εκπομπής η Δέσποινα Σαρκύρη. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος αυτό το μήνα, χωρίς Μέρη Βενέζη που είναι σε άδεια. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε, αλλά και από τη τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και, και αυτά που μεταδίδονται από τα Ερζιανά και αυτά που είναι αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά. Θα τα βρείτε online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της είναι διαθέσιμη, ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Instagram, στο Facebook, στο X ή στο TikTok. Οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και κάποιο εξτρά περιεχόμενο και εκπλήξεις. Στα μηνύματά σας μπορείτε επίσης να μας γράφετε από που μας ακούτε. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μια περίοδος που είμαστε μέσα Ιουλίου πια. Πολλοίς κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει διακοπές και ωραία είναι να παίρνουμε και εμείς ιδέες, να παίρνουμε έναν αέρα από διακοπές. Αλλά και από τις πόλεις να μας ακούτε και από πουδήποτε και από το σπίτι σας να μας ακούτε. Αξίζει τον κόπο να μας πείτε δύο πραγματάκια εφόσον το θέλετε. Έχουμε διάφορα θέματα για σας και σήμερα και θα ξεκινήσουμε σε λίγο αφού ακούσουμε κάτι από το πρώτο μας θέμα. Είναι ένα από τα γνωστότερα σημεία του Ριγολέτο, του Τζουζέπε Βέρντι. Είναι η άρια Λαντόνα Εμόμπιλε. Θα την ακούσουμε τώρα με τον Πλάθη τον Ντομίνγκο. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής. Thank you.
sempre un amabile leggiadro viso, in pianto e in riso, e menzognero. La donna è mobile, qual più malvento, muta la cento di pensier.
Λοιπόν, αυτό ήταν η περίφημη άρια «La donna è mobile» από το Ριγολέτο του Giuseppe Verdi. Ένα έργο το οποίο ετοιμάζεται τώρα, θα ανέβει στο Οδείο του Ηρώδου του Αττικού από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Θα παιχθεί 27, 29, 30 και 31 Ιουλίου. Είναι μια σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου, η οποία αναβιώνει τώρα από τον Ιώνα Κεσούλη. Η μουσική διεύθυνση ανήκει στον Derek Inouye. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό cast που παίζει τους ρόλους, όπως συμβαίνει με όλες τις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και το ρόλο του Ριγολέτο τον ερμηνεύουν ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και ο Δημήτρης Πλατανιάς. Μιλάμε για δύο βαρύτονους, οι οποίοι είναι διεθνείς βαρύτονοι, δεν είναι. Έχουν περάσει εδώ και καιρό τα ελληνικά σύνορα και είναι περιζήτητοι παντού σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας είναι ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και σας.
Λοιπόν, θα μας πείτε πρώτα-πρώτα, έχετε ξαναπαίξει πολλές φορές φαντάζομαι αυτό το ρόλο, έτσι δεν είναι?
Τον έχω ξαναπαίξει αρκετές φορές, όχι στην Ελλάδα ποτέ. Mm-hmm. Και για λόγους που ο Θεός ή η μοίρα γνωρίζει, την τελευταία φορά που τον έπαιξα ήταν πριν από 20 χρόνια.
Α, μάλιστα, δηλαδή είναι καιρός. Η σκηνοθεσία αυτή της Κατερίνας Ευαγγελάτου, που είπαμε αναβιώνει από τον Ιωάννη Κεσούλη, έχει διαφορές μεγάλες από προηγούμενες σκηνοθεσίες σας? Είναι άλλο πράγμα?
Με συγχωρείτε, γελάω. Είναι άλλο πράγμα, ναι. Είναι άλλο πράγμα, είναι τελείως άλλο πράγμα. Πάντα όταν είσαι σε μια παραγωγή είναι δύσκολο να την κρίνεις ή να την αντιληφθείς έτσι όπως την αντιλαμβάνεσαι ως θεατής. Mm-hmm. Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, ναι, μεταφέρει τη δράση στη δεκαετία του 80 σε μια Ιταλία μαφιόζικη κάπως, που εντάξει, οι σχέσεις εξουσίας απέναντι στους ανθρώπους, η χρήση της γυναίκας ως αντικείμενο, ως τρόπαιο, το bullying υπάρχουν πάντα. Οπότε υπ' αυτή την έννοια όποια μοντέρνα σκηνοθεσία παραμένει κατά τη διαχρονική, γιατί μιλάει για τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα οι άνθρωποι στη ζωή μας. Mm-hmm. Επομένως, είναι ένα θέμα καθαρά, νομίζω, αισθητικής.
Ναι.
Αν η συγκεκριμένη αισθητική ταιριάζει σε κάποιον περισσότερο ή λιγότερο.
Mm-hmm.
Αλλά το έργο αυτό είναι τόσο δυνατό, τόσο εμβληματικό στην ιστορία της όπερας, τόσο ουσιώδες για τα ανθρώπινα συναισθήματα και για την υπέροχη μουσική του, που καθένας νομίζω ότι μπορεί να πηγαίνει γιατί θέλει να έχει, να ακούσει το Ριγκολέτο ζωντανά, δίνοντας ενδεχομένως δευτερεύουσα σημασία στη σκηνοθετική πρόταση.
Ναι, στο τι θα δει. Περισσότερο ενδιαφέρει τι θα ακούσει. Και δεν, ναι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Έχουμε πει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή ότι ο Βέρντι έκανε απίστευτες εμπορικές επιτυχίες. Σουξέ εποχής, ας πούμε. Υπάρχουν μελωδίες του οι οποίες ακόμα και σήμερα είναι διάσημες, και μία από αυτές ήταν το Λαντόνα Εμόμπιλε.
Ναι.
Υπάρχουν.
Μάλιστα, ο Βέρντι δεν ήταν μόνο ότι έκανε μουσικές επιτυχίες. Ήταν και ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του θεατράνθρωπο και όχι μουσικό. Mm. Τον ενδιέφερε δηλαδή πολύ περισσότερο το θέατρο. Η μουσική του ήταν θέατρο για εκείνον.
Και το έργο αυτό, ο Ριγολέτο, έχει πολύ ωραία θεατρικά στοιχεία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, με δύο λόγια την υπόθεση του έργου.
Με δύο λόγια, η υπόθεση του έργου είναι ότι ένας πλούσιος, ένας δούκας ευγενής στην αρχική του υπόθεση. Το έργο, να σας πω, είναι βασισμένο στο «Ο βασιλιάς διασκεδάζει» του Βίκτορο Σουγκό.
Mm-hmm.
Το θεατρικό το οποίο πήρε ο Βέρντι για να το παρουσιάσει στην Ιταλία ως όπερα, δεν μπορούσε να παιχτεί και να εμφανίσει ο βασιλιάς ως κακός χαρακτήρας λόγω κρισίας. Οπότε το μετέφερε στην ιταλική αυλή του Δούκα της Μάντοβα. Η βασική υπόθεση, το story, είναι ότι αυτός ο πλούσιος ευγενής άρχον και Δον Ζουάν, ο οποίος Λαντόνα Εμόμπιλε είναι η γυναίκα, είναι άστατη, αυτός είναι ένας τύπος που δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι μία, αν θα είναι άλλη, φλερτάρει και κατακτά τις γυναίκες, τις χρησιμοποιεί τελείως ως κατακτήσεις και ως αντικείμενα, και αυτό είναι κάτι που κάνουν και όλοι εκεί στην αυλή για να υποστηρίζουν, να κολακεύουν το Δούκα. Στην αυλή αυτή υπάρχει ένας παραμορφωμένος, ένας καμπούρης, κακομούτσουνος, κουτσός, γελοτοποιός, που είναι ο Ριγκολέτο, όπου τον έχουν εκεί ως γελοτοποιό ακριβώς λόγω της σωματικής του δυσμορφίας, ο οποίος όμως έχει και μία κόρη την οποία προφυλάσσει ως κόρη οφθαλμού από τα αρπακτικά βλέμματα του Δούκα και των αυλικών, και μάλιστα περιγελούν, έτσι ξεκινά το έργο, περιγελούν έναν άλλον ευγενή, ο οποίος έρχεται και τους λέει: «Βρε, δεν ντρέπεστε, τι κάνατε, μου αυτόσατε την κόρη και δεν έχουμε πια τιμή». Και τον κοροϊδεύουν όλοι, τον κοροϊδεύει και ο Ριγκολέτο μέσα στην αυλή υπό την προστασία του Δούκα, και ο γέρον αυτός λέει: «Σας καταργέμαι, θα έρχομαι στα όνειρά σας και στα όργιά σας να σας δαιμονίζω, και ειδικά σε σένα», λέει στο Ριγκολέτο, «που έρχεσαι και γελάς για τον πόνο ενός πατέρα, σε καταργέμαι ακόμα περισσότερο». Και εκεί ξεκινά όλο το δράμα, διότι αυτή η κατάρα είναι που φέρει ο Ριγκολέτο μετά στην πλάτη του, μαζί με την καμπούρα του και το φόβο του, και τελικά οι αυλικοί, χωρίς να ξέρουν ότι κλέβουν την κόρη του, νομίζουν ότι κλέβουν την ερωμένη του και την πάνε στο Δούκα, και έτσι ο Ριγκολέτο βρίσκεται να έχει επίσης ατιμαστεί η κόρη του και να είναι υποχρεωμένος να γελά με αυτούς τους ανθρώπους. Αποφασίζει να εκδικηθεί και να σκοτώσει το Δούκα με ένα ενδολοφόνο. Η αδελφή του δολοφόνου ερωτεύεται και αυτή το Δούκα, οπότε πείθει τον αδελφό της το δολοφόνο να μην σκοτώσει το Δούκα, αλλά να σκοτώσει τον πρώτο τυχόντα που θα περάσει από εκεί. Το ακούει αυτό η κόρη του Ριγκολέτο, περνάει επίτηδες ως πρώτος τυχόν και σκοτώνουν την κόρη του Ριγκολέτο. Και έτσι η εκδίκηση του Ριγκολέτο να σκοτώσει το Δούκα ουσιαστικά επιστρέφει στον εαυτό του, γιατί έχει ο ίδιος εμέσως ουσιαστικά σκοτώσει την κόρη του.
Άστα. Είπαμε, έχει μια ιδιαίτερη θεατρικότητα, ένα μελόδραμα εποχής, κανονικό, και πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Έχει και ωραίους ρόλους, δεν μπορεί να πει κανείς.
Έχει ρόλους συναρπαστικούς και δραματουργικά. Ο Βέρντι έλεγε ότι είναι, και ήταν η πρώτη φορά και έβρισκε συναρπαστικό, το ότι ένας άνθρωπος με τη δυσμορφία αυτή που έχει ο Ριγκολέτο και την κακία την οποία βγάζει προς όλους, προς την αυλή, του Δούκα, έχει όμως ταυτόχρονα και πάρα πολύ ευγενή και ειλικρινή και τρυφερά αισθήματα με την κόρη του. Δηλαδή βλέπουμε όλες, πολλές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Κάποιος μπορεί να είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ κακός και δηλητηριώδης και την ίδια στιγμή να είναι πάρα πολύ τρυφερός και γλυκός.
Mm-hmm. Τώρα, η παράσταση αυτή θα παιχθεί 4 φορές στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Εσύ είσαι ο Ριγολέτο, το γυρίζει στον Νικό. Συγγνώμη, μου βγήκε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε φίλοι με τον Τάση. Άλλο, μιλάμε στον πληθυντικό. Είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας. Ναι. Ναι, του παλιού Ολύμπια, της παλιάς Ολύμπια,
Μαρία Κάλλας, ναι, whatever.
Θα τα πούμε και για αυτά στην πορεία. Αλλά πριν πούμε όλα αυτά, Τάση μου, θα ήθελα να μας πεις για τα επόμενα που έχεις να κάνεις, διότι δεν νομίζω να μένεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή και μέχρι τις 31 Ιουλίου και μετά να μην κάνεις τίποτα.
Εντάξει, όχι, δόξα τω Θεώ. Έρχομαι από το... Ήμουνα πριν από 2 μήνες στο Βερολίνο, που έκανα την Butterfly με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον κύριο Πετρένκο, που είναι από τα σημαντικότερα, δηλαδή μουσικά σχήματα και μουσικές προσωπικότητες του κόσμου σήμερα. Μετά βρέθηκα 2 μήνες στη Γενέβη, κάναμε μια τραβιάτα, επίσης πολύ μοντέρνα σκηνοθεσία. Άνθρωποι έλεγαν, προτιμούσαμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να ακούμε τους τραγουδιστές. Τώρα είναι ο Ριγκολέτο, αμέσως μετά είναι μια συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη στη Μικρή Επίδαυρο με τραγούδια του Μίκη. Και αμέσως μετά, τέλη Αυγούστου, δηλαδή σε λιγότερο από 1 μήνα μετά το Ριγκολέτο, φεύγω, πάω στην Τουλούζη, που κάνω τη Θαΐδα του Μασινέ, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο.
Που δεν παίζεται και πολύ τακτικά αυτό.
Όχι. Στην Ελλάδα, μάλιστα, έχει σπάνια, έχει παιχτεί 2 φορές, νομίζω, στα 150 χρόνια που έχει γραφτεί.
Εσύ δεν έχεις παίξει ποτέ?
Όχι, ήταν η πρώτη φορά.
Πολύ ωραία. Αυτό είναι και πολύ ωραίο κίνητρο, νομίζω. Πρέπει να χαίρεσαι πολύ όταν σου προκύπτει την ρόλη που
δεν ξέρει. Πολύ. Και αυτό πρέπει να πω ότι είχε ενδιαφέρον και το casting. Δηλαδή, πέραν του τραγουδιστικού, ο διευθυντής της Τουλούζης μου είπε ότι, επειδή είδα και έμαθα ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, επειδή είμαι αναγνώστης, χειροθετημένος στην Εκκλησία, mm-hmm. και κάναμε αυτή την κουβέντα και στη Θαΐδα ο βαρύτερος πρωταγωνιστής είναι μοναχός, ο οποίος πάει να σώσει από την αμαρτία μία ετέρα. Του φάνηκε πολύ ενδιαφέρον να δώσει αυτό το ρόλο σε έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, με έναν τρόπο.
Μάλιστα. Και εντάξει, είναι και μία πρόκληση, και υποκριτικά δηλαδή είναι μία πρόκληση, ένας καινούριος ρόλος, όπως είναι πάντα πρόκληση βέβαια και ρόλη μεγάλη, όπως είναι ο Ριγκολέτο, ας πούμε, που κάθε φορά φαντάζομαι να αντιμετωπίζει κανείς με άλλον τρόπο. Ανάλογα και... Έτσι δεν είναι?
Ο Ριγκολέτο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, πόσο μάλλον για αυτό που είπα πριν, ότι τελευταία φορά τον τραγούδισα πριν από 20 χρόνια. Θέλει, το λένε και όλοι οι τραγουδιστές, το λέω και εγώ μαζί τους και το βλέπω στο κορμί μου, όταν αφήσεις κάτι, έχεις να ασχοληθείς μαζί του για καιρό και το ξαναπιάνεις, είναι σαν να το ξαναπιάνεις από το μηδέν. Δηλαδή το σώμα έχει ξεχάσει, θέλει προπόνηση, θέλει άσκηση, θέλει διατροφή, θέλει ξεκούραση, θέλει συγκέντρωση, θέλει πολλή ενέργεια όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα μεγέθη. Και όταν μιλάμε επίσης για τόσο μεγάλα μεγέθη και παραστασιακά, δηλαδή είναι διαφορετικό να τραγουδήσεις κάτι σε ένα κλειστό θέατρο και διαφορετικό στο Ηρώδιο.
Mm-hmm. Λοιπόν, να περάσουμε όμως τώρα και στην δραστηριότητά σου ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας, της παλιάς Λυρικής Σκηνής στην Οδό Ακαδημίας, το οποίο είναι ιδιαίτερα δραστήριο το τελευταίο καιρό και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, παραστάσεις και άλλα.
Είχαμε... Δόξα τω Θεώ, είχαμε μια πάρα 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 πολύ γεμάτη χρονιά που πέρασε. Πρόσφατα, μάλιστα πριν από κάποιες μέρες, είχαμε στατιστικά τον απολογισμό της χρονιάς, όπου είχαμε μεγάλη αύξηση και στα εισιτήρια και στους θεατές και στον αριθμό των παραγωγών και των παραστάσεων. Οπότε από αυτή την άποψη είμαστε όλοι όσοι σχετιζόμαστε με αυτό πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι. Από την άλλη μεριά, είχαμε δυστυχώς το ατύχημα της πλημμύρας. Πριν από 1,5 μήνα έγινε μια εμπλοκή στο σύστημα πυρόσβεσης και άδειασε το σύστημα πυρόσβεσης όλο το ντεπόζιτο του νερού πάνω στη σκηνή και στην ορχήστρα του Ολύμπια.
Ναι, το μάθαμε αυτό, ναι.
Οπότε χρειάστηκε κάποιες παραστάσεις να αναβληθούν, να πάνε σε άλλο μέρος και να αρχίσουν αμέσως, έχουν αρχίσει ήδη, εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουμε, η οποία έχει το νέο στοιχείο της συνεργασίας με το Εθνικό Θέατρο, όπου θα Τώρα δεν μπορώ να σας τα πω τώρα γιατί θα χάσω την ανακοίνωση, αλλά θέλω να πω θα έχουμε πάλι νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με την μεγάλη δυσκολία την οικονομική, γιατί η οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν είναι ιδιαίτερα ανθυρή, δεν είναι διόλου ανθυρή, οπότε αυτό επηρεάζει και το Θέατρο Ολύμπια, όπου ο προϋπολογισμός μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά παρόλα αυτά, με αυτές τις συνθήκες, θέλω να πω με τις καινούργιες συνθήκες, με την επισκευή, με τις καινούργιες συνεργασίες, με όσα χρήματα θα μπορέσουμε να διαθέσουμε, ο προγραμματισμός είναι ήδη έτοιμος για την επόμενη χρονιά και ταπεινά τολμώ να πω ότι είναι και αυτός πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ ωραία λοιπόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αρκετές φορές λοιπόν. Για την ώρα είπαμε, μένουμε στην λυρική σκηνή, στη συνέχεια επίδαυρος με την Μαρία Φαραντούρη και Μίκη Θεοδωράκη και στην Θαΐδα του Μασνέ στην Τουλούζη. Ευχαριστούμε πολύ που ήμασταν μαζί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Γεια.
Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Γεια χαρά.
Με μουσική τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Κώστα για το μήνυμά του. Ήταν κάτι που δεν το ήξερα αυτό που μας λέει. Και να είσαι βέβαιος Κώστα ότι θα φροντίσουμε να μιλήσουμε για αυτή την ανάδειξη αυτών των ευρημάτων που μας λες. Λοιπόν, σε λίγο τη λειδήσεων και επανερχόμαστε. Don't make them spot you unless you carry guns a lot too. A beer tough thing come at you when trench town man stop laugh and block off traffic. Then them wheel and pop off and them start drop it. We dip in file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a da post off if you're down to it. Rastafari stands alone. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with. Then them don't do nothing at all. Come on let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock blocks at them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out a rounds a broke back ratchet. Southside, Northside. East Coast, West Coast. Yo. Oh, Δεν σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το χώρο της αρχιτεκτονικής. Στο κέντρο του θέματος αυτού βρίσκεται ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας αρχιτέκτονας του 20ου αιώνα, ο Δημήτρης Πικιώνης. Ένας αρχιτέκτονας που έβαλε πραγματικά τη σφραγίδα του σε πάρα πολλά σημεία εμβληματικά στην Ελλάδα, ανάμεσα στα οποία είναι ο λόφος του Φιλοπάπου, τα μονοπάτια γύρω από την Ακρόπολη. Μιλάμε για έναν τελειομανή αρχιτέκτονα, πραγματικά τελειομανή και ως προς το σχέδιό του και ως προς τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούσε. Δημήτρης Πικιώνης, σχήμα και μορφή, είναι ο τίτλος μιας έκθεσης που γίνεται από το Μουσείο Μπενάκη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου. Θυμόσαστε όταν μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα και με την Ήρυδα Κρητικού για την άλλη την έκθεση που γίνεται με τα κυλίμια δίπλα ακριβώς. Μας είχε κάνει μία αναφορά και στην έκθεση αυτή. Τώρα ήρθε η ώρα να πούμε περισσότερα για την έκθεση αυτή που γίνεται σε έναν πολύ ωραίο χώρο, πολύ ενδιαφέροντα χώρο, και θα μιλήσουμε αμέσως για την έκθεση με την κυρία Ναταλία Μπούρα, η οποία είναι υπεύθυνη του Τμήματος Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη. Καλησπέρα, κυρία Μπούρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, Πικιώνης, σχήμα και μορφή. Έχει πολύ υλικό το αρχείο του Μουσείου Μπενάκη.
Ναι, έχει πολύ υλικό. Δηλαδή, τα αρχεία νεοελληνικής αρχιτεκτονικής ιδρύθηκαν το 1995, κλείνουμε φέτος 30 χρόνια λειτουργίας. Και μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 160 αρχεία. Mm-hmm. Τώρα, αυτά αφορούν και σε Έλληνες αρχιτέκτονες. Μπορεί όμως, δηλαδή, ένα αρχείο κυμαίνεται, για να σας δώσω να καταλάβετε, από το αρχείο ενός αρχιτέκτονα, που μπορεί να είναι μερικές χιλιάδες σχεδίων, μπορεί να είναι όμως και ένα μόνο συγκεκριμένο θέμα κάποιου που βρέθηκε τυχαία στο αρχείο κάποιου ιδιώτη.
Ναι, στην προκειμένη περίπτωση ο Πικιώνης είναι, δεν ξέρω τι, είναι τεράστιος ο όγκος.
Το αρχείο του Πικιώνη είναι από τα πιο μεγάλα. Ουσιαστικά δωρήθηκε το 2015 από την οικογένειά του, θέλοντας να διαφυλάξουν και να προστατεύσουν το έργο. Το εμπιστεύτηκαν το Μουσείο Μπενάκη και τα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής και έτσι είμαστε τυχεροί που το έχουμε. Mm-hmm.
Λοιπόν, τώρα τι έχετε επιλέξει να βάλετε, γιατί σε μία έκθεση πρέπει να υπάρχει τέχνη της αφαίρεσης στην προκειμένη περίπτωση. Είναι τόσο πολλά τα πολύ σημαντικά που έχει κάνει ο Πικιώνης.
Είναι πολλά. Ουσιαστικά, δεδομένου του χώρου που είχαμε στη διάθεσή μας στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, χρησιμοποιήσαμε σαν οδηγό το βιογραφικό του Δημήτρη Πικιώνη και έγινε μία επιλογή από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του, η κολυφία των οποίων συνηλατεί την πορεία του και σχηματίζει την ταυτότητα του έργου του. Mm-hmm. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η παρουσίαση αυτή είναι μια συνοπτική παρουσίαση αναγκαστικά, αλλά θεωρούμε ότι είναι αρκετά αντιπροσωπευτική.
Τι υλικό έχει, δηλαδή είναι σχέδια μόνο ή υπάρχουν και φωτογραφίες?
Είναι σχέδια και φωτογραφίες. Ουσιαστικά, να πω ενδεικτικά κάποια από τα έργα που παρουσιάζονται.
Ναι, βεβαίως.
Ξεκινάμε από την οικία Μωραΐτη, που ήταν και το πρώτο του έργο. Υπάρχει η Λικοπτυνικία Καραμάνου, το Θερινό Θέατρο της Μαρίκας Κοτοπούλη, το πολύ γνωστό.
Αυτό δεν υπάρχει πια, υπάρχει?
Όχι, και αυτά τα τρία είναι ήδη κατεδαφισμένα. Το Δημοτικό Σχολείο στα Πευκάκια, στο Λυκαβητό, πολύ γνωστό του έργο. Ναι. Το Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Η Πολυκατοικία της Οδού Χέιδεν, που είχε γίνει σε συνεργασία με τον πρόωρα χαμένο αρχιτέκτονα της γενιάς του 30, τον Νίκο Μητσάκη. Η οικία εργαστήρια της Γλύτριας Φρόσους Ευθυμιάδου. Το Ξενία των Δελφών, η Έπαυλη Ποταμιάνου. Το Δασικό Χωριό στο Περτούλη. Και ουσιαστικά καταλήγουμε στην πορεία αυτή. Κλείνουμε με τα τρία πιο γνωστά, πολύ σημαντικά και πολύ αγαπημένα, νομίζω όχι μόνο από αρχιτέκτονες, έργα του, που αναφέρατε κι εσείς, είναι τα έργα γύρω από την Ακρόπολη και το Μνημείο του Φιλοπάπου, το αναπαυτήριο και η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη και τον περικό κήπο της Φιλοθέης.
Ναι, πολύ ωραία είναι όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικά. Εγώ θα μείνω και στο κέντρο Δελφών, mm-hmm. το οποίο, όπως και στο ξενείο των Δελφών, το οποίο την τελευταία mm-hmm. φορά που είχα πάει στους Δελφούς δεν ήταν σε λειτουργία, δεν ξέρω αν έχει μπει εντωμεταξύ, μακάρι να μπει γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
Μακάρι, ναι,
αλλά
μακάρι.
Το κέντρο των Δελφών, ας πούμε, ήταν λειτουργικό κανονικά μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τώρα εντάξει, βεβαίως.
Όχι, το Δελφικό Κέντρο του Πικιόνι δεν πραγματοποιήθηκε. Ήταν από τα έργα που δεν έγιναν.
Α, είναι άλλο κέντρο αυτό.
Είναι άλλο.
Α, δεν πραγματοποιήθηκε. Έμεινε μόνο δηλαδή στο ξενείο.
Ναι.
Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα περίπτερο στους Δελφούς δικό του. Τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο. Πάντως είναι πάρα πολύ υλικό.
Ναι. Έχετε... Να πω επίσης, συγγνώμη να σας διακόψω, ότι δεν θα μπορούσε η παρουσίαση αυτή να είναι ολοκληρωμένη χωρίς την προσθήκη ζωγραφικών έργων του, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Πικιόνης είχε ξεκινήσει από τη μελέτη της ζωγραφικής και επίσης αποφέγματα, κάποιες μικρές φράσεις από το γραπτό του έργο, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm.
Κατάλογος υπάρχει?
Βγήκε, ναι, συνοδεύεται η έκθεση από ένα μικρό κατάλογο. Δεν είναι βέβαια ακριβώς κατάλογος. Είναι η έκδοση ενός κειμένου του ίδιου του Πικιόνη, τα αυτοβιογραφικά σημειώματα, που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1958 στο περιοδικό Ζυγός, και κάνουμε μια επανέκδοση εμπλουτισμένη με υλικό από το αρχείο.
Υπάρχει σκέψη ειδικά για τον Πικιόνη, γιατί ο Πικιόνης είναι, μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη μορφή.
Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Σωστά.
Και μιλάμε πραγματικά, αυτό που είπα για την τελειομανία του, θυμάμαι μου το λέγανε ότι το είχα μάθει, ας πούμε, την οικογένεια του Κωνσταντίνου Τσάτσο, ότι προσπαθούσε ο Τσάτσος τότε να τον κάνει να τελειώνει γρήγορα. Ναι. Τον πίεζε ο Κώστας Καραμανλής να τελειώνει.
Αυτό ήταν ένα θέμα.
Ναι. Αλλά ο Πικιόνης ήταν εκεί. Έψαχνε πετρούλα να δει ποια πετρούλα θα βάλει στο Λουμπαρδιάρι, αυτήν ή εκείνη.
Ήταν κάθε μέρα πάνω από τους τεχνίτες και μαζί δοκίμαζε επί τόπου τις πέτρες για να δει τα σχήματα, ξέρετε. Ήθελε να δει το τελικό αποτέλεσμα για να είναι σίγουρος. Δηλαδή έκανε με την προετοιμασία στο σχεδιαστήριο, ετοίμαζε τα σχέδια, αλλά έπρεπε να δει το αποτέλεσμα επί τόπου. Ο Πικιόνης έδωνε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη φύση και ουσιαστικά σε όλη του την πορεία αναζητούσε τη σχέση του κάλους και της αλήθειας. Mm-hmm. Όπως έχουν γράψει και οι επιμελητές των κειμένων του, η κόρη του Αγνέτη Κιόνη με τον κύριο Μιχάλη Παρούση, προσπαθούσε πάντοτε να κατακτήσει, ας πούμε, τους δύο κόσμους, του κάλους και της αλήθειας. Και αυτά τα δύο τα μετέφραζε σε σχήμα και μορφή, εξού και ο τίτλος της έκθεσης τώρα στη Σκιάθο.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Νομίζω ότι όποιος βρεθεί στη Σκιάθο αξίζει τον κόπο να επισκεφθεί μία έκθεση που κανονικά έπρεπε να είναι ένα κομμάτι ενός μουσείου για τον Πικιόνη, αλλά τι να κάνουμε, ευτυχώς που γίνεται και η έκθεση αυτή. Όσοι βρεθούν στη Σκιάθο, λοιπόν, αξίζει να την επισκεφθούν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπούρα, που ήσασταν μαζί
μας. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.
Γεια σας. To lean on the wall, I got to move my feet. I'm your everlaster. Oh, I'm your everlaster. Spin it faster. Yeah, spin it faster. Thank you. αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μουσικά στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», και έχει να κάνει με το σχήμα «Εν χορδές», το μουσικό σχήμα «Εν χορδές». Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε με κάτι δικό τους, με κάτι που μας έχει στείλει ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, που έχει τη σύνθεση και τη μουσική διεύθυνση στην ιστορία αυτή. Είναι το Βυζάντιο, μετά το Βυζάντιο, η βυζαντινή κληρονομιά στη σύγχρονη μουσική και λογοτεχνική δημιουργία. Είναι μια συναυλία, παράσταση που θα παρουσιαστεί στη Ροτόντα στην Θεσσαλονίκη 14 και 15 του μηνός. Αυτό σημαίνει απόψε και αύριο. Απόψε 9 η ώρα και αύριο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Καλαϊτζίδης. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα της παράστασης αυτής, στο Βυζάντιο, μετά το Βυζάντιο. Βυζαντινή κληρονομιά στη σύγχρονη μουσική και λογοτεχνική δημιουργία. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του μουσικού σχήματος «Εν χορδές», ο οποίος έχει αναλάβει, είπαμε, την σύνθεση και τη μουσική, διεύθυνση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, παίζει και ούτε και τραγουδάει στο σχήμα. Καλησπέρα, κύριε Καλαϊτζίδη.
Καλησπέρα σας και σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τι μουσική θα ακούσουν το βράδυ όσοι βρεθούν στη Ροτόντα απόψε και αύριο?
Ναι, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από αυτό που ονομάζουμε Βυζαντινή κληρονομιά και στη μουσική και γενικότερα. Τώρα αν εστιάσουμε στη μουσική, που είμαι και πιο έτσι ίσως αρμόδιος να μιλήσω, έχει επιβράσει η Βυζαντινή κληρονομιά σε πάρα πολλούς και πολύ σημαντικούς συνθέτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολύ πολύ ενδεικτικά. Αναφέρω Μίκη Θοδωράκη, που οι ίδιοι το ομολογούν πόσο πολύ έχουν επηρεαστεί, έτσι δεν είναι απλώς δικές μου παρατηρήσεις. Μάρκος Μαμβακάρης, Θοδωρός Ζερβενιώτης, Θανάσης Κορδαλός, Κώστας Μουντάκης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και πάρα πολλοί άλλοι. Θέλω να πω ότι με τον άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο έχουμε επηρεαστεί από την Βυζαντινή μουσική κληρονομιά, και δεν πρέπει να πάει το μυαλό μας συνειρμικά αυστηρά στην εκκλησιαστική μουσική. Άλλος δανείζεται φόρμες, άλλος δανείζεται τους μουσικούς τρόπους, θεματολογία, αισθητικά πρότυπα. Εγώ, επειδή η δική μουσική πορεία είχε να κάνει και με την έρευνα, έχω στις συνθέσεις μου είναι κομμάτια τα οποία είναι λιγότερο εμφανείς οι επιρροές, είναι και άλλα που είναι πολύ περισσότερο εμφανείς οι επιρροές από την Βυζαντινή μουσική. Οπότε στην παράσταση, για να επιστρέψω στην ερώτησή σας, θα ακούσουμε δικές μου συνθέσεις, οι οποίες ακριβώς αναδεικνύουν, αν θέλετε, αυτή την επίδραση. Είναι μια δημόσια ομολογία κατά κάποιο τρόπο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι σαν συνθέτης και είχα την τύχη να παρουσιάσω τη δουλειά μου σε μεγάλα θέατρα και concert hall και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, δεν τόνιζα ιδιαίτερα αυτή την παράμετρο. Ήρθε ο φετινός κύκλος εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και φέτος η θεματική είναι η σχέση μας με το παρελθόν. Οπότε εκεί η θεματική, η φετινή, με όθησε σε αυτή την κατά κάποιο τρόπο δημόσια καλλιτεχνική ομολογία ότι, ξέρετε, και εγώ έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από τη βυζαντινή μουσική.
Mm-hmm. Μας είπατε για τους τρόπους και για την μουσική την άλλη εκτός της εκκλησιαστικής. Οι τρόποι, εντάξει, και στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί. Υπάρχουν και οι ευθύς και οι ορθοί και οι πλάγοι ήχοι,
ήχοι
που,
ναι,
είναι πάρα πολλοί. Είναι πολύ πλουσιότεροι προφανώς από την ευρωπαϊκή μουσική, αλλά και η μη εκκλησιαστική μουσική μας έχει σωθεί.
Κοιτάξτε,
μόνο τώρα, απόϊχος σε άλλου είδους μουσικές.
Θα σας πω. Έχει φτάσει στις μέρες μας με κάποιους διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι η προφορική παράδοση. Ό,τι δηλαδή έχει διασώσει η προφορική παράδοση, που συνήθως είναι λαϊκή παράδοση, δηλαδή δημοτικό τραγούδι με άλλα λόγια. Mm-hmm. Η άλλη οδός από την οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην λεγόμενη κοσμική μουσική, την βυζαντινή και την μεταβυζαντινή, που είναι και συνέχεια ουσιαστικά, είναι τα μουσικά χειρόγραφα. Η δικιά μου η έρευνα, που κατέληξε στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ακριβώς πώς σώζεται κοσμική μουσική στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μουσικά χειρόγραφα. Και βέβαια πρέπει να εδώ να σημειώσουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν αφορά μόνο την ελληνική ούτως ή την παράδοση, αλλά οι ψάλτες της εποχής κατέγραψαν και δημιουργίες Περσών, Αράβων, Οθωμανών, Εβραίων και ούτω καθεξής. Ήταν αρκετά κοσμοπολίτες οι ψάλτες εκείνης της εποχής και γι' αυτό διέσωσαν με το σύστημα γραφής της βυζαντινής μουσικής, τη λεγόμενη παρασημαντική, πολλές συνθέσεις αλλοεθνών ή αλλοθρήσκων, τη στιγμή που αυτές οι παραδόσεις δεν είχαν σύστημα μουσικής γραφής παρά μόνο από τις αρχές του 20ου αιώνα. Mm-hmm.
Και βεβαίως η βυζαντινή μουσική έχει σωθεί και μέσα από άλλα είδη μουσικής. Ας πούμε, η οθωμανική μουσική στηρίζεται απόλυτα, αλλά και η...
Απόλυτα όχι, αλλά διασώζει, ναι. Υπάρχει μια οσμωτική διάθεση στις λόγιες παραδόσεις της Ανατολής, οθωμανική, περσική, αραβική, που μπορούμε σαφέστατα να ανιχνεύσουμε πάρα πολλά στοιχεία κοινά. Είχα και μια σχετική δημοσίευση πρόσφατα σε ένα περιοδικό επιστημονικό στην Τεχεράνη, όπου ακριβώς παρουσίαζα τη σχέση, το πώς διασώζεται περσική μουσική στα χειρόγραφα της βυζαντινής μουσικής. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και σε πιο σύγχρονα ακούσματα, δηλαδή στο ρεμπέτικο, ξέρω εγώ.
Καλά, το ρεμπέτικο, το γενικά το αστικό λαϊκό τραγούδι, μέχρι και και τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει με Καζαντζή, δηλαδή τους τραγουδιστές επίτηδες τώρα, γιατί ο κόσμος δυστυχώς ξεχνάει τους συνθέτες, θυμάται τους τραγουδιστές. Είναι πάνω στους δρόμους της βυζαντινής μουσικής, αλλά ακόμα και λόγοι συνθέτες, ας πούμε, της Δύσης. Να αναφέρω τώρα πολύ πρόχειρα τον Τζον Τάβερνεν, ας πούμε, τον Άβο Πάρτ και τα λοιπά, δηλαδή που έχουν και αυτοί ομολογούν ότι έχουν επηρεαστεί από την βυζαντινή μουσική.
Ναι, αυτό δεν το είχα ακούσει, δεν το είχα υπόψη, ότι υπάρχουν και ξένοι.
Πολλοί ρεμπέτες ήταν οι ίδιοι, ήταν ψάλτες. Mm-hmm. Οι ίδιοι ήταν ψάλτες. Οπότε φαντάζεσαι τώρα τη συνάφεια, έτσι, κάποιος που είναι ψάλτης, έτσι, κάθε Κυριακή, που παίζει και μπουζούκι, γράφει μουσική. Ο μουσικός του κόσμου ποιος είναι, η βυζαντινή μουσική. Είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό.
Mm-hmm. Η παράσταση...
Απλώς, ναι. Στη μία περίπτωση, με συγχωρείτε, στη μία περίπτωση στην εκκλησία αναφερόμαστε στο θείο έρωτα, ενώ βγαίνοντας από την εκκλησία φεύγει το θείος και μένει ο έρωτας σκέτος.
Μπορεί να μένει και ο βέβυλος μερικές φορές. Λοιπόν, τώρα παίζεται η συναυλία σας, μάλλον η παράστασή σας αυτή, το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, θα δοθεί σε ένα ρωμαϊκό κτίριο, το οποίο βεβαίως χρησιμοποιήθηκε και από το Βυζάντιο. Έχει δηλαδή και τη βυζαντινή του χρειά. Ναι. Έχετε προσαρμόσει και για το χώρο τον τρόπο που θα το παρουσιάσετε?
Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι η λέξη Βυζάντιο στην πραγματικότητα δεν απεικονίζει κάτι που δεν υπήρχε.
Ακριβώς.
Οι άνθρωποι δεν λέγανε Βυζάντιο, αλλά Ρωμαϊκή.
Ρωμαίοι ήταν. Έτσι. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Ναι, οπότε εντάξει, είναι ένα νεολογισμός, λίγο παλιός, αλλά νεολογισμός ο όρος Βυζάντιο. Και σίγουρα το να βρεθούμε και να παρουσιάσουμε στη Ροτόντα σε αυτόν τον μοναδικό πραγματικά χώρο, δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω, μοναδικός χώρος είναι ευλογία για μας. Προφανώς το πρόγραμμα προσαρμόζεται και οι συνθέσεις δικές μου, αλλά και τα κείμενα που έχουμε επιλέξει από εμβληματικούς Έλληνες πεζογράφους, όπως πολύ ενδεικτικά αναφέρω Κωνσταντίνο Καβάθη, Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, Φώτη Κόντογλου, Γιώργο Θεοτοκά, Γιώργος Καμπαρδόνη, Βασιλική Νευροκοπλή, είναι μέσα σε ένα στο κλίμα ακριβώς της παράστασης, όπου τι κάνουμε, παρουσιάζουμε το πώς το Βυζάντιο εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τις μέρες μας, διότι ναι, μεν σαν κράτος έπαψε να υφίσταται το 1453, αλλά ο πολιτισμός του παρέμεινε ισχυρή δύναμη στις ζωές, τις νοοτροπίες και τις πολιτιστικές δημιουργίες των λαών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου.
Λοιπόν, απόψε και αύριο, το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο στην Ροτόντα, πρόκειται να γίνει και αλλού μετά?
Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι για αλλού. Να σημειώσω, αν μου επιτρέπετε, ότι παρότι στην πλατφόρμα Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός φαίνεται ότι είναι εξαντλημένες οι θέσεις από προχθές ήδη, μεγάλη μας χαρά από τη μια, αλλά από την άλλη, εάν κάποιος επιθυμεί να έρθει, ας δοκιμάσει ξανά και ξανά, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια ακύρωση της τελευταίας στιγμής. Οπότε να κατορθώσει να παρακολουθήσει
και την παράσταση. Και είναι και μοναδικές αυτές οι παραστάσεις του Εγχορδές. Δεν γίνονται και πολλές, είναι δύο όλες και όλες.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καλαϊτζίδη.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας. Αυτά από εμάς για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική, με τον ξένο, με τη Μαρία Φαραντούρη, πάμε μέχρι τις... Και αυτό είναι επιλογή του κυρίου Καλαϊτζίδη, να πούμε, για τις βυζαντινές του επιρροές, που δεν είναι τόσο εμφανές. Θα πάμε στις ειδήσεις των 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά είναι ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Οπότε μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας. Αύριο θα τα πούμε εμείς πάλι μετά τις 5.
Τόσο δίνασα, τόσο δίψασα, που έμεινα παιδί. Τι χαρά να δω και το φως. ψυχή καμιά, ψάχνω για νερού.